Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus FM 103.7 nilqgħukom għall-programm Therapy Talk. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni ta' suġġetti differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Ħeġġukom dejjem isseguna u tikkomunikaw magħna permezz ta' socials ta' Campus FM, Facebook u Instagram. Naturalment kull ġimgħa naqbdu suġġett differenti nintroduċi l-ewwel il-mistiedna tal-programm il-Claire.
Kif inti? Jien ninsab tajba, kif inti?
Mhux ħażin, mhux ħażin, laqomna ngħidu tajjeb, mhux hekk? Jien hekk inħobb ngħid. Isu llum iddeċidejna, Claire, għażilna suġġett li pjuttost nitkellmu ħafna fuqu, però forsi nitkellmu fuqu dejjem minn aspett wieħed. L-addictions, kemm nisimgħu ħafna il-kelma, isu kif issemmiha f'moħħ dak li jkun, ma nafx inti, imma isu f'moħħ dak li jkun u kif jesprimi ruħu dejjem alkohol, droga u forsi nikotina, sigaretti. Naturalment l-addictions mhumiex biss hekk. U naħseb din hija waħda mill-motivazzjonijiet għalfejn għażilna li niddiskutu dan is-suġġett. Mhux għax mhux importanti li niddiskutu l-alkohol u droga u sigaretti, imma għax hemm ħafna tipi differenti ta' addictions illi nazzarda ngħid mhumiex biss ta' natura psikoloġika, ma ta' natura anke ta' mġiba. Li varjaw minn xiri, ikel, l-istatwila, teknoloġija, l-istatwila ta' affarijiet, naturalment anka affarijiet li forse ma tantx għawna f'moħna malajr. Dan u dak li se niddiskutu llum. Li kieku kellek tħalli l-barra, ejja nibdew b'din, kieku kellek tħalli l-barra l-alkohol u droga li nsemmu normalment. X'ikunu l-iktar addictions komuni li tiltaqa' magħhom anke fil-prattika klinika?
Naħseb bħalissa ħafna mill-klijenti tiegħi qegħdin jgħiduli kemm qed ibagħtu biex iżommu l-bot mill-mobiles. Ġifieri su ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-addictions tat-teknoloġija ġieli forsi naħsbu fit-tfal jew f'adolexxenti li jkunu dejjem qed jilagħbu l-lob fuq il-computer pereżempju. Llum il-ġurnata qisha din inbidlet ftit għalkemm ovvjament għadha teżisti ħafna għall-piżżaża, imma mhux biss huwa l-computer kif nafuh isu fuq l-iskrivanija, imma anka l-vizzju li aħna ħinkollu fuq il-mobile, fuq l-smartphones, ovvjament għandna l-internet, għandna aċċess għal ħafna affarijiet u pratikament tista' tagħmel kollox minn fuq il-mobile. Allura huwa diffiċli li toqgħod il-bot minnu għax ovvjament ħadd użah forsi għax-xogħol u għall-bżonnijiet. Imma mbagħad ħafna drabi tispiċċ anke wieħed jaħli l-ħin jew jgħaddu sigħat għas tinduna kif għaddew. U din xi ħaġa li ħafna nies qed jgħiduli bħalissa għax jixtiequ jagħmlu forsi affarijiet oħra fil-ġurnata, ma jinqabdu iħossuhom jaħlu l-ħin jiskrolljaw fl-applications fil-medja soċjali, apparti li nara li qed tikkawża wkoll daqsxejn problema fejn isu wieħed jibda jikkumpara anke lilu nnifsu mar-ritratti li qed jara mal-ħajja ta' nies oħrajn. Jiġri naħseb l-iktar waħda komuni hija dik, però hemm affarijiet oħra wkoll li jġibu l-klijenti fil-klinika bħal vizzju tal-ikel, pereżempju tal-infiq tal-lob. Din ukoll nara li qed tinbidel illum il-ġurnata m'għandix neċessarjament il-lob fil-każino pereżempju jew tal-lottu, imma anke l-istess anke mill-smartphones jiġifieri hawn applications u aċċess
aċċessibbli ħafna.
Ekku, għall-lob tal-azzard, jiġifieri il-pornografija pereżempju, jiġifieri hawn vizzi differenti, anke ġieli ltqajt ma' persuni li kellhom problema x'jiġu vvizzjati għall-eżerċizzju eżerċizzju xaħġa li aħna fil-verità nirrikomandaw ħafna xija xaħġa tajba ħafna.
Ma mhux fl-estrem.
Għal saħħitna, ekku, fl-estrem jiena naf min anka beda jbati b'injuries, per eżempju, problemi fil-ġogi jew imma xorta sabuha diffiċli ħafna li jieqfu ġieli minħabba issues anka ta' saħħa mentali oħrajn li jidħlu fija, per eżempju, fuq l-apparenza. Ġifieri, ovvjament, meta naraw dan it-topic, Karl, irridu naraw anka jissu x'ikun hemm taħt u forsi kundizzjonijiet oħrajn jew diffikultajiet oħrajn li jkunu pariġjati su mal-vizzju.
So fil-fatt anka li semmejt is-saħħa mentali ma nistgħux neskluduha. Mhux hekk, jiġifieri meta niddiskutu suġġett bħal dan ma nistgħux neliminaw jew ma nqisux l-istampa il-wiesa, l-istampa l-kbira. U allura is-saħħa mentali u fejn hi u kif inhi il-personalità tal-persuna u ngħid għalfejn qed insemmi hekk għaliex ma' dawk l-eżempji li tajt inti naturalment hemm oħrajn li huma forsi ftit iktar strambi meta nisimgħuhom imma huma reali. Jiġifieri jien naf pereżempju meta bniedem jiġi biex jagħmel attività illegali jew kriminali addirittura imma dan ikollu ċertu inklinazzjoni pereżempju li l-attività kriminali li jikkommetti dejjem ikollha l-istess pattern. Iġifieri jaħraq il-korrozzi pereżempju, jew ċertu attività ta' serq, b'ċertu stil. Jien naf inti semmejt il-lob, iġifieri u ġustament kif qed inti mhux sempliċement il-lob tradizzjonali li mmuralih ġo post. Imma llum il-ġurnata dawn il-video games, llum il-ġurnata u min anke ġob kamra. Waħda ġirina naħdem ħafna koppji u familji, għawmin ġiviri jitlef il-sens taħin, tajjeb koppja titlef il-sens taħin, ġu l-istess kamera. Wieħed kantuniera l-oħra ġa kantuniera oħra, minn fuq żewġ devices, minn fuq żewġ apparat, seta' kien mobile, seta' kien iPad, seta' kien xkien, imma jilabu l-istess logħba, jikkompetu kind of ma' xulxin. Jien naf iġifieri nsemmi wkoll l-aspett reliġjuż li wkoll jaf l-bniedem jinqabad kważi f'ċiklu ta' vizzju marbut ma' devozzjonijiet reliġjużi. La semmejna s-saħħa mentali jiġi f'moħħi wkoll is-sens ta' wġieħ kler. Li hawnhin u aħna naħdmu wkoll ma' dawn it-tip ta' nies illi jtihom pjaċir is-sens ta' wġieħ. Allura jfittxu b'mod addicted tajjeb kwalunkwe ħaġa li b'xi mod timvolvi l-uġieħ. Naturalment qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li min b'xi mod qed jirrelata magħhom tajjeb illi ifittex support naturalment mhux hekk.
Ekku. Naħseb Karl, l-importanti li wieħed jara kemm din l-attività li jkun qed jagħmel qed iġib diffikultà fil-ħajja tiegħu u ta' nies ta' madwaru. Iġviri ġieli ninqabdu nagħmlu affarijiet illi forsi ma jkunux qed jaffetwaw lil ħadd ieħor, allura ma nindunawx kemm qed jiġu problema. Ġieli wkoll in-nies ta' madwarna jibdew jiġbdulna l-attenzjoni ma nkunux lesti li nisimgħuha. Però ħafna drabi ħabba li aħna ovvjament ngħixu f'kuntest soċjali, ħafna drabi meta jkun hemm problema ta' vizzju xi darba oħra din ħat affettu anka relazzjonijiet forsi minħabba problemi x-xogħol jew fil-familja jew mal-ħbieb. Imma mhux dejjem kull vizzju jista' jinqabad malajr jew ikun ovvju li jidher. Jiġifieri naħseb iva tajjeb li wieħed isib lajnuna jekk jinduna li qisu din l-attività forsi qed issir b'mod ta' spiss. B'mod illi forsi qed ittellef il dak li jkun mill-affarijiet normali li konna bżonn nagħmlu fil-ħajja tagħna u li meta wieħed ma jagħmilx din l-attività iħoss xi ħaġa nieqsa jew iħoss il-bżonn isu l-craving li tagħmilha sa din f'kull tip ta' vizzju tista' tesperjenza. Issa ovvjament inti semmejt anke min ifittex pereżempju l-uġieħ. Jiena forsi nżid biċċa magħha li jkun ngħid li ħafna mill-vizzji fil-verità jistgħu jikkawżawna l-ħsara sox uġieħ fiżiku, uġieħ psikoloġiku.
Relazzjonali, emozjonali.
Ekku, ġifieri fil-verità. U ħafna drabi wkoll taħt il-vizzju jkun hemm l-uġieħ, jiġifieri l-uġieħ emozjonali.
Nuqqas emozjoni nifisha.
Ekku, forsi vojt li persuna tħoss fil-ħajja tagħha. Jiġifieri naħseb hemm temi li huma relatati. Pereżempju, it-tema li forsi tweġġa' lilek innifsek mhux neċessarjament jiġifieri tweġġa' lilek innifsek physical harm. Tweġġa' lil ġismek għalkemm meta wieħed pereżempju jkun qed jieħu s-sustanzi, ovvjament anke ħsara fil-moħħ issir. Biss però anke fejn jidħlu addictions li huma jgħidulhom isu behavioral addictions bħalma semmejna l-ewwel pereżempju jien naf tat-teknoloġija jew tax-xiri tal-infieq. Tal-ikel, xorta l-ikel eħe u min forsi jista' jgħidlek isu xorta sustanza jew ma ħewwa l-atteġġiment l-imġiba ta' dak li jkun. Biss però anke dawn il-behavioral addictions ukoll jaffettwaw partijiet tal-moħħ li għandhom x'jaqsmu ma' kemm aħna nieħdu s-sodisfazzjon. U dik tista' titlef isu r-regolament tagħha kif naqbad ngħid, titlef il-mod ta' kif suppost tiffunzjona b'mod normali. Jiġifieri meta inti tagħmel xi ħaġa li qed ittik pjaċir ta' dak il-ħin u tiqpa' tagħmilha u tagħmilha u tagħmilha, hemm ċans li anke taffettwa ġifieri lill-moħħ, ġifieri anke jekk mhux minħabba sustanzi li nafu li direttament bħal ċertu mediċini drogi. Per eżempju l-alkohol jaffetwaw mod dirett il-moħħ u l-ġisem, imma anke affarijiet oħra. Jiġifieri naħseb huwa suġġett vast u kumpless.
Ħafna wkoll. Isu intellgħu issues ta' ħin għax anke kemm tqatt ta' ħin jokkemm frekwenti tagħmel l-attività. Isu minn hemm tkejjel ukoll. Jiġifieri naf jekk semmejna anke l-ikel. Jekk semmejna x-xiri, qed tifhem? Jekk semmejna l-pornografija, nistgħu nsemmu wkoll is-sess. Jiġifieri mhux sempliċement il-pornografija manka is-sess. Jiġifieri jitla pereżempju f'moħħi eżempju illi ġieli li ltqajt miegħu anke fil-prattika tagħna. Fejn klient jgħidlek jiena kuntent fir-relazzjoni li għandi, miż-żewġ kuntent għandi tfal, però ma noqgħodx mingħajr is-sess jien. U ma noqgħodx mingħajr is-sess jikkwalifika bħala x'tip ta' sess li meta tiftaħ ftit iżjed in-narrattiva fil-proċess terapewtiku. Jirriżulta li mhuwiex it-tip ta' sess li toffrilu l-mara tiegħu. Allura minkejja li ħeb li merid, minkejja li hemm il-familja li b'xi mod għaddejja l-ħajja normali kif nifhmuha leġġerment. Dan għandu attività barra mill-ħajja tal-familja tiegħu biex jisqi dak il-vizzju, għax ġie vizzju. Jiġifieri li jifittex sess, jifittex ċertu karatteristiċi fl-attività sesswali fejn jinnaf ikun dominanti, fejn jintuża ċertu għodot, ecc. Jiġifieri komplikata, Claire, ħafna komplikata, Min fejn tibda? Kif inhi marbuta s-saħħa mentali, kif inhi marbuta l-personalità? X'i għalifha? X'i żomma ħajja matul iż-żmien biex tikber? Huma mistoqsijiet diffiċli ħafna, mistoqsijiet diffiċli ħafna. Badna dan is-suġġett għaliex pjuttost komuni. Ġifieri naf per eżempju għalija fil-prattika privata huwa komuni ħafna per eżempju u jikkwalifika fil-fema tiegħi bħala addiction ix-xogħol.
Iva.
Ġifieri għandi ħafna klijenti li batu sinċerament u magħhom qed bagħti il-mara jew qed bagħti r-raġel, qed batu tfal, qed bagħti l-familja għaliex ix-xogħol sar kważi attività vizzjata. Illi jiena m'għandix limitu ta' ħin, anzi, ma m'inhiex il-laħħa irrid iżjed. Jew inkella minħabba l-biżijiet illi qed iġġib il-ħajja u l-għoli tal-ħajja versu l-istil ta' ħajja li ngħixu, ma rridux nirrenunzjaw, rridu nibqgħu ngħixu fl-istess stil, rridu nibqgħu nixtru l-istess livell ta' u kwalità ta' affarijiet, rridu nibqgħu niklu l-istess livell ta' ikel, rridu nibqgħu niklu barra ġo ristoranti l-istess kif konna. Allura, jiġri, jien nafu mbagħad il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. U jkollok per eżempju kif ġieli kelli, naturalment qed infakkar li semmija tagħna li meta nagħtu eżempji mill-prattika klinika, inkunu qegħdin nagħmlu minn kollox biex ma nidentifikawx nies, ġifieri jekk qed nitkellem fuq raġel tista' tkun mara, qed nitkellem fuq Malta tista' tkun għawdex u vice versa u barra mill-pajjiż, u l-etajiet ikunu naturalment ivvintati. Imma ġieli kollok min, per eżempju, fil-mixja, anka minħabba jenna fil-pandemija, minħabba iċ-ċirkustanzi kif inbidlu il-bżonnijiet anka ta' xogħol, mara titlifek ix-xogħol. U l-pis waqaf fuq ir-raġel, jew viċi versa, meta ngħid il-pis, il-pis tal-paga minn se jġiba. Għax naturalment hemm piżijiet oħra li tkun qed terfa' l-persuna l-oħra mbagħad, bħalmi jekk hemm it-tfal id-dar qed tieħu ħsiebhom hi, lanċis għall-iskola, tisjir, tindif. Imma x-xogħol tad-dar qed isir ukoll. Imma jekk persuna titlef l-impjieg, mbagħad se tagħmel. Hawn min jgħidlek jiena mbagħad bis-salarju li jġib mill-full time, kull ma nagħmlu nħallsu l-kontijiet. Mela bil-fors irid ikun hemm imbagħad xogħol ieħor barra mill-ħin part-time mela biex nieklu nkella l-friċ tibqa' vojta.
Ekku.
Imma mbagħad din tista' twassal għal addiction ta' xogħol.
Naħseb illi fil-verità għalhekk huwa topic u suġġett sensittiv ħafna għax il-vizzju xi kultant jista' jibda minn intenzjoni tajba jew forsi xi ħaġa li ma tinkwetanix ħanajtek, forsi tkun xi ħaġa li tifhimha li tajt din tagħmel sens, imma mbagħad iva tista' twassal għal diffikultajiet ikbar. Naħseb il-kelma li tiġini f'moħħi Karli spiss insemmu fil-programm hija l-kelma boundaries u naħseb f'kull forma ta' vizzju li qed nitkellmu fuq ikun hemm kwistjoni ta' boundaries ta' il-limiti fej jiena ħanaqta lajn. U xi kultant iva tħossok li ma tistax li tkun tixtieq biex xewqa tkun qiegħda hemm, imma fil-prattika ma tkunx tista' ssir. U l-ewwel Karl inti semmejt qisu kif din hija relatata mas-saħħa mentali. L-addictions il-vizzi huma konsidrati bħala problemi ta' saħħa mentali minnhom nifishom għalax ovvjament jistgħu jinterrompu il-ħajja tal-persuna, jistgħu jfixklu anka l-ħsibijiet ta' persuna, l-emozzjonijiet u anka l-imġiba tinbidel. Però wkoll għax nafu li ħafna drabi fejn jidħlu l-addictions jista' jkun hemm element ta' ġenetika, ġviri element anka ġviri bioloġiku fejn persuna ġviri jkollha anka kundizzjonijiet relatati anka mal-moħħ pereżempju jew mal-ġenetika tagħha. Però anka minħabba diffikultajiet oħrajn li wieħed jista' jiltaqa' magħhom fit-trobbija jew fl-esperjenzi tal-ħajja. Maria jisu nisimaw ħafna fil-verità Karl min jgħid lek jiena spiċċajt waħdi per eżempju jew jiena spiċċajt imbagħad mill-ansjetà jew minn kundizzjonijiet oħrajn u dort għal dak il-vizzju biex nipprova nsib ftit serħan, mistrieħ jew biex ma naħsibx. Escape. Ġifieri fil-verità meta nitkellmu fuq il-vizzi qed nitkellmu fuq problemi ta' saħħa mentali issa minn fejn ikunu bdew u xi jkun anke forsi żied ħanajt jekk għen biex dak il-vizzju jiżdied jistgħu jkunu raġunijiet differenti ma fil-verità aħna meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali qed nitkellmu fuq il-ħsibijiet, fuq l-emozzjonijiet u fuq l-imġiba u dawk kollha jiġu affettwati meta xi ħadd ikollu problema ta' vizzju. Li forsi tajjeb ngħidu wkoll Karl li meta aħna nitkellmu fuq il-vizzji, speċjalment meta nitkellmu fuq is-sustanzi, l-użu ta' sustanzi pa' droga u l-alkohol, forsi hawn min titlalu image, titlalu stampa idea ta' persuni li jispiċċaw per eżempju bla xogħol, jew li kollhom bżonn lajnuna ta' servizzi soċjali, forsi isu kif naraw ġili anke fuq il-medja jew fuq il-films min jispiċċa bla dar jew dawn l-affarijiet.
Il-bankina fi triq.
Ekku, però l-verità hi li nafu li sfortunatament anke f'Malta għandna problema kbira ta' vizzi fejt l-sustanzi u hija kultant diffiċli li tara għax jiena naf ħafna persuni li xorta waħda da iżommu x-xogħol tagħhom, iżommu l-iġene tagħhom, qed jirnexxielhom ikampaw b'xi mod jew ieħor id-dar bl-affarijiet li jkun hemm bżonn u anke mal-familja pereżempju, però xorta waħda hemm problema ta' vizzju. Issa jista' jkun li ġieli jibda b'mod eżempju rekreazzjonali, imma mbagħad jiżdied. U kultant ikun hawnmin ikun kapaċi jaħbi dak li jkun qed isir jiġri ħafna drabi. Ekku, kunet jatti, issu dak li kunet jagħmel għax il-ħabi hija waħda mill-iktar fatturi komuni għal kważi kull tip ta' vizzju fil-verità.
Ekku, u minna n-nifisa tagħti ċertu sodisfazzjon li qed tagħmel xi ħaġa li kważi qed jirnexxielek tagħmilha għax m'intix tinkixef.
Iva.
U issu sakemm kont qed titkellem għaddejt anka jien stess riflessjonijiet miegħi nnifsi u qed ngħid isu anke l-aspett ta' kumpanija ta' ħbieb kemm huwa fattur ukoll illi jaf ibiddillek id-dinamika ta' xi ħaġa li forsi jien qed tagħmilha darba l-għawnu lin għal skop rikreattiv. U dik tinbidel għal xi ħaġa li ssir vizzju letteralment. Għaliex? Għaliex iċ-ċirku ta' ħbieb li inti tkun għażilt li tagħmel tappartieni għalih, tagħmel parti minnu, jesponik u kważi tkun ir-regola tal-entry u l-entry rule li inti tifforma parti minn dal-grupp jekk tipparteċipa f'kull ma jiġri f'dan il-grupp. U inti biex tħossok aċċettat tissottometti lilek innifsek għal dak li jkun qiegħed għall-attivitajiet li jkun qiegħed jeżerċita minnhom il-grupp tal-ħbieb u allura kemm huwa wkoll fattur li ma nistgħux ninjorawh. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna dan huwa il-programm Therapy Talk miegħi Karl Wright, terapista tal-familja, Claire Borch, nistiedna residenti f'dan il-programm. Aħna niddiskutu it-terapija, it-tnejn li aħna terapisti, it-tnejn li aħna naħdmu ma' kwalunkwe xorta ta' problemi li resqu in-nies u ġveru. Aħna stess, għax aħna maħniġ differenti minn ħadd u aħna stess immorru għat-terapija. Naħseb illum qegħdin nitkellmu fuq suġġett li huwa kemm tqil u ġveru. Però perswas ċert kler miegħi illi qegħdin close to home għal ħafna nies illi qegħdin iseguna għaliex anka jekk mhux int li qed issegwi direttament imma jista' jkun illi int taf lil min sew viċin tiegħek fil-familja sew f'relazzjonijiet ta' livelli differenti illi għandna f'ħajjitna. ikun hemm ġieli nies minn dawn li joħorġu pubblikament jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom u naħseb li għandna wkoll nuru sens ta' apprezzament għaliex dinja xhieda illi tista' tkun kif ngħidu bl-Ingliż wake up call għal ħafna nies, però ħafna oħrajn imbagħad ma jħorġux jitkellmu pubblikament imma ikunu qegħdin jgħixu f'din ir-realtà fi skit. Hija kważi taqbida kontinwa tal-ħajja. U appuntu għalhekk għażilna song ta' Rachel Platten li hija The Fight Song, Fight Song li kważi tfakkarna f'din il-ġlieda kontinwa anke jekk jien m'għandix minnha din, però sakemm jien qed nitkellem fuqha, irrid ma ninsiex li hemm min maqbud fiha. U għandu bżonn is-support ta' kulħadd. Pawża ċkejkna, serħukom ftit mill-vuċi tagħna nisimgħu Fight Song ta' Rachel Platten.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I can make an explosion, and all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove them all right song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep. In too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. And all of those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight.
Grazie ħafna Rachel Platten ta' dik il-song illi tfakkarna fir-realtà tal-ħajja, hux veru. Aħna bqajna għaddejn niddiskutu sakemm smajtu dik il-kanzunetta sabiħa. Claire, nistgħu naħsbu ngħidu wkoll mas-semmija tagħna dak illi konna qegħdin ngħidu, ġifieri qbadna anke aspetti differenti fejn jidħlu l-flus, fejn jidħol safar. U anka semmejna plastic surgery li ħafna nies madwar id-dinja qed nitkellmu tajjeb għandhom ukoll dak il-ġifieri din bdewha darba, però minn darba ġew nej minn nejger, tlieta minn tlieta ġew erba, u saret kważi attività vizzjata li jaqbdu ma xi parti mill-ġisem tagħhom u jridu b'xi mod jirrenġawha u jibqgħu jsibu jfittxu sakemm isibu professjonist mediku li jagħmel ilhom. U ovvjament ħalsu ħafna flus, però ixxu ta' flus, again, Claire, riflettejna fuq il-flus.
Eżatt. Infatti, Karl, forsi xaġa li ma semmejniex l-ewwel, hija kemm minħabba li jkun hawn min ukun komdu wkoll, forsi fil-flus, kemm jista' jagħti iktar il-vizzju tiegħu, ġifieri bdejna ngħidu l-ewwel Karl waqt is-song. Kif xi kultant wieħed forsi joqgħod daqsxejn lura minħabba li jkollu problema ta' flus, allura ovvjament inti jekk pereżempju qed nitkellmu fuq l-alkohol, is-sigaretti, drog, qed nitkellmu fuq anke l-lob tal-azzard, l-infieq, insomma, ħafna mill-vizzji fil-verità għandhom xi qasmu mal-flus ukoll għax trid il-flus biex inti tkun tista' sostni dak il-vizzju. Hawn min forsi dik tkun naqra ta' deterrent il-fatt li forsi ma jkunux komdi fil-flus. Jista' jkun għalkemm mhux dejjem kważi kważi fejn jidħol il-lob ikolli ngħid li naf ħafna persuni sfortunatament li anzi bdew minħabba problema ta' flus lan li forsi jew jirbħu xi somma tajba li tista' tgħinhom ġifieri tista' taħdem both ways. Però nisimgħu anke postijiet tax-xogħol pereżempju jew kollegi fejn minħabba li l-inkam u l-qliq huwa tajjeb ħafna li huwa komuni meta jiltaqgħu b'mod soċjali li jonfqu ħafna flus f'affarijiet differenti li jistgħu mbagħad jikkawżaw problemi ta' addictions. Kważi saret in-norma bħal pereżempju illi jiltaqgħu grupp biex jiċċelebraw xi ħaġa jonfqu ħafna flus fuq l-alkohol, fuq alkohol anke li hu mill-flus, fuq droga, speċjalment il-kokaina jkollna ngħidu li hija komuni u li jiġri huwa li forsi dak li jkun iħoss li xorta hija within budget, ġifieri xorta jħoss li avolja ikun nefaq ħafna ma xorta jista' jgħaddi. U dik anke tista' tkun mod ta' kif dak li jkun forsi ma juriex li għandu problema mal-familjari jew mal-maħbib oħrajn.
Ikun qed jagħti jippeċċja kważi postijiet oħra.
Ekku, u kważi isu tibda minn forsi bħala xi ħaġa isu ta' il-kultura ta' dak il-grupp, pereżempju, imma mbagħad ma tiqpax xi ħaġa biss ta' divertiment jew xi ħaġa li tagħmel darba kultant nisimgħu persuni li l-ewwel ikunu forsi bdew jagħmluha meta joħorġu meta jiltaqgħu f'dawn il-gruppi imma mbagħad jibdew anke jużaw pereżempju s-sustanzi id-dar jew anke f'mumenti fejn ma jkun hemm xejn soċjali m'hemmx l-element soċjali. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent ukoll kif għadna l-ewwel li ma nimmaġinawx li n-nies li għandhom problemi ta' vizzju huma nies li forsi naraw kif għedna l-ewwel fuq il-medja bħala persuni li m'għandhomx flus jew forsi li ma jistgħux isommu ruhom sew. Naħseb dak huwa stereotip illi rridu nimxu l-bot minnu llum il-ġurnata ma jfissix li ktara bniedem pulit bis-sut, jiġifieri li dan għandu ħajtu għaddejja tajba jew għax għandu ċertu tip ta' professjoni jew ċertu rwol fis-soċjetà ma jfissix li ma jistax ibati minn problemi ta' saħħa mentali u mill-vizzi. Anzi, kolli ngħid Karl sirna narawha
iktar suscettibbli kważi.
Xu xi ħaġa komuni sfortunatament.
Verament. U su qed ngħid u dan li qed ngħidu biex nixprunaw riflessjoni, għax importanti li nirriflettu, kif xi ħaġa bħal din imbagħad taffetwa r-relazzjonijiet. Kif xi ħaġa bħal din taffetwa l-andament tal-familja, il-ħajja tal-familja. Jiġifieri, għax isu jkun hemm min illi fil-bidu semmejta inti, Claire, minnar ma semmejt it-terminu fil-ġargin tagħna tal-professjoni, ma tifsira fimta. Illi jkun f'dinajl kważi kważi laqas jaċċetta li għandu dik id-diffikultà, jiġifieri u kemm huwa allura importanti li jingħata każ tal-feedback tal-oħrajn. Għaliex, meta xi ħadd jiġbidlek l-attenzjoni, faċli tgħid u tiskreditaħ kważi mhux hekk. Ma fl-istess ħin faċli iktar li xi ħadd jara fuqek milli tinduna int, għax jekk tkun maqbud fiha inti kważi tinternalizza. Nuqas tinduna. Imma kif jiġbidlek l-attenzjoni xi ħadd li jkun qed jara minn barra. U forse qed jiġbidlek l-attenzjoni sab motivazzjoni differenti, ma jkun hemm ħin jiġbidlek l-attenzjoni xirdlek il-ġid ukoll. Ħafna mid-drabi jkunu l-istess ġenituri, jkun xi ħadd fil-familja, tista' tkun il-mara tiegħek stess li tiġbidlek l-attenzjoni, jista' jkun żewġek li jiġbidlek l-attenzjoni. Ġieli konna każijiet fejn jiġbdu l-attenzjoni tfal. Anke jekk mhux bid-diskors immanka bl-azzjoni tagħhom, bl-imġiba. Tagħti każ ma tagħtix.
Naħseb Karl li hija diffiċli ħafna li xi ħadd li jkun għaddej minn ċertu diffikultajiet li jismaħ anke mingħand ħadd ieħor għax ikollu jirrikonoxxiha. Jiġifieri naħseb xi kultant inti tkun għaddej fil-vija tiegħek u meta xi ħadd jiġbidlek l-attenzjoni forsi tista' tweġġak ukoll għax tibda tirrealizza kemm din il-problema kibret biex anke qed jinnutaw in-nies ta' madwarek. Naħseb tajjeb li ovvjament il-feedback kif jingħata jingħata ċertu sens forsi u anke ċertu sensittività. Jiġifieri rridu niftakru li dak li jkun għaddej minn din il-problema ovvjament ma jkunx jixtieq li jidħol f'nassa jew li jkollu dawn id-diffikultajiet ġifier naħseb ħadd ma jaħseb meta jkun għadu żgħir li ħajkber u ħajkollu problema ta' xi tip ta' vizzju. Imma dak li jkun jista' jinqabad fiha u tkun diffiċli mbagħad li wieħed isu jaċċetta u jsib lajnuna. Ovvjament ċertu diskors bħal ara x'ħat tagħmel jew m'intix tinduna fiex spiċċajt jew fiex daħħalt il-familja tiegħek jew m'intix tinduna kif qed tidher jew jista' ovvjament ħall-impatt negattiv ħafna fuq dak li jkun għax jekk inti bħala persuna li għaddejja minn dawn id-diffikultajiet diġà forsi tħossok vulnerabbli jew tħossok weak li tisma' dak il-kliem il-diskors aħrax ovvjament jista' jitfak f'pożizzjoni iktar diffiċli.
Ekku, li biex inkunu ġusti wkoll mhuwiex wis barra minn loku li jingħad dak it-tip ta' diskors għaliex aħna l-koll bnedmin u nirreaġixxu ġifieri immaġina sitwazzjonijiet fejn għandek addictions, fejn għandek din l-attività li tispiċċa ċirku vizzjuż li twassal biex bniedem anke jitlef proprjetà. Biex bniedem pereżempju jitlef mill-ġid tiegħu. Tiegħu u tal-familja. Allura ara x'rabja ittella fil-membri tal-familja, mod speċjali dawk l-eqrepux, l-eqreb membri, ir-raġel, il-mara. Qed tiġini f'moħħi attività oħra illi semmejna l-flus, is-self. Hawn min jidħol ġa fiha u ma jkollu l-ebda idea ta' kif se jiċċaqlaq minna, kif se joħroġ minna. Ġifieri self-glużura per eżempju, fejn ikun hemm rati tal-bliħu ta' self, ta' imax fuq self, ġifieri ħafna mid-drabi qed nitkellmu wkoll fuq diżordni hawnhekk.
Ħafna kaos u appart ir-rabja Karl li tajjeb semmejt inti anke d-disperazzjoni, is-sens ta' disprament.
Ekku, u l-helplessness li ma nafx fejn se nagħti rasi issa.
Ekku, kemm min ikun qed ibati minna u anke ta' madwar. Jiġifieri jiena nifhem li ċertu kliem ikun qiebes minħabba daw l-affarijiet. Però sfortunatament rari li jgħinu, jiġifieri l-iktar affarijiet li naraw li jgħinu huwa meta wieħed jagħti feed jaġibek b'mod kalm u b'mod onest xorta waħda imma b'pjan. Isu jekk jiena qed ninnota li inti għandek problema, kif nista' nissapportjak, minn fejn ġejja din, kif qed taffetwak li qisu tieħu interess fl-esperjenza ta' dak li jkun u anke li jkollok pjan ta' kif tista' tissapporti għal dak li jkun anke b'mod professjonali pereżempju.
Fil-fatt jiena hemm konsejjer, jiġifieri isu fadlilna 17-il minuta fil-kumpanija ta' xulxin fuq dan is-suġġett u qed ngħid b'liema mod persuna tista' tgħin oħra. F'dan il-kamp, iġbri fejn jitħlu dawn il-vizzji, fejn jitħol din l-attività u dan il-ċriki vizzjużi ta' addictions, għajnuna teżisti. Mux hekk?
Ekku.
Iġbri, u mux biss l-għajnuna li soltu nisimaw bija biss, iġbri jennaf faċli għax nisimaw ħafna nka fuq il-mezzi ta' xandiri tal-istampa, il-Karitas, il-Litejn, jennaf il-Fondazzjoni Oasi, u s-setqan, u aġenziji u fondazzjoni ta' u NGOs oħrajn, għax ħafna NGOs ukoll. Imma mhux biss. Semmi l-Knisja, per eżempju, li wkoll, naturalment jekk semmejt il-Karitas, imma anke l-Knisja b'mod in ġenerali, u nitkellem fuq persuni issa illi joħorġu minn triqthom fir-rwol illi jkunu jokkupaw, illi b'xi mod jgħinu. Tajjeb, it-terapija fejn posta? Għax inti semmejt il-professjonali issa. U din forsi għal ċertu nies tkun ukoll il-qabżam lejn ir-riżultat, lejn li nara r-riżultat, għaliex hemm commitment, hemm sens ta' impenn li jiena qed naħdem professjonalment ma' professjonist, jew ma' tim multidisciplinari ta' professjonist.
Iva, naħseb importanti li fit-terapija wieħed jifhem x'inhu jiġri minn taħt. L-ewwel pereżempju semmejna l-plastic surgery, Karl. Ħafna drabi jkun hemm anke kundizzjoni oħra li jgħidula body dysmorphic disorder, jiġifieri problema ta' kif inti tara lilek innifsek u kif tħares lej l-apparenza tiegħek li tkun tittiġi ttekiljata biex ovvjament imbagħad wieħed forsi jista' jifhem għalfejn hemm dan il-vizzju. Ġifieri fit-terapija aħna nipprovaw nifhmu minn fejn ġejja din u għalfejn u qisu x'tib ta' forsi vojt qed timla jew x'inhu l-iskop li wieħed ikollu dan il-vizzju. Imbagħad ovvjament fit-terapija rridu naħdmu wkoll fuq il-coping strategies kif jiena ħankampa ma' forsi ċertu emozzjonijiet li għandi u ċertu diffikultajiet li għandi fil-ħajja b'mod san. Jiġifieri kif nista' daw l-istrateġiji li jiena qed nuża li mhumiex tajbin għalija nibdilhom fi-strateġiji li jistgħu jgħinuni iktar. U kif wieħed jista' jerġa' jieħu anke kontroll ta' ħajtu għax ħafna drabi meta naraw persuni li għandhom problema ta' addiction iħossuhom li tilfu l-kontroll tagħhom infushom u ta' kollox.
U jħossu li kollox qed jaħarbilhom minn taħt idejhom u kważi li jżommu maddejjin huwa l-istess vizzju.
Eżattament. U ikolli nżid miegħek, Karl, l-ewwel semmejna anke xi organizzazzjonijiet, illum il-ġurnata inbidlu anke ċertu tip ta' programmi jew servizzi ġifieri dak li jkun m'għandux forsi joqgħod lura jew jistħi jew jibża' ma' dawn m'għadhomx postijiet li wieħed imur fihom biss jekk għandu problema ta' droga jew ta' xorb. Ġifieri l-għajnuniet issa kibru r-riċerka żdiedet is-servizzi u l-professjonisti żdiedu huma mħarġin iktar kemm jgħaddi żmien. Jiġifieri issu hawn min jgħidlek imma jiena ħammur għall-għajnuna speċi jekk m'għandix problema ta' droga jew ta' alkohol, ma anke f'diffikultajiet oħrajn u f'addictions oħrajn kif qed ngħidu importanti ħafna li jkun hemm l-għajnuna professjonali.
Ekku, u li nfittxu hawn. Jiġifieri int li qed tisma' anke jekk mhux int direttament imma taf lil-min u qed imma jien fil-verità b'mod tanġibli. Kif nista' ngħin? Le, mhux billi tgħin billi tkun int illi b'xi mod taqla l-persuna mill-problema, għaliex finalment il-persuna stess taqla li l-annifisa mill-problema, imma li b'kelma ħelwa, ġifieri b'ċertu ħlewwa, b'ċertu sens ta' kura, b'ċertu sens ta' imħabba, ikolli ngħid, lil min hu maqbud f'xi ħaġa bħal din, nagħtuh dak il-feedback. B'mod kostruttiv, mhux biex inniżluh iżjed l-isfel, imma biex b'xi mod niftħulu għajnejh, ngħinuh jiftaħhom. U nedulu isma kif nista' b'xi mod nissapportjak, nista' ngħinek tfittex
jew
niġi miegħek addirittura, eżattament. Jew niġi miegħek nakkumpanjak u ma tħalli kif tħossok komdu tkompli waħdek. X'iżjed b'mod tanġibbli, x'nistgħu nagħmlu iżjed? Jien naf, pereżempju, insib xi motivational clip u ngħaddijielek. Niltaqa ma' xi sentenza, ma' xi kwotazzjoni li b'xi mod inħoss li fakkritni fis-sitwazzjoni tiegħek. Nixxerja miegħek, naqsama miegħek.
Ninnormalizzaw ukoll, Karl, għax ħafna drabi ikun hemm ħafna mistħija, ġifieri li ngħidu isma' m'intix waħdek nifhem li din hija xi ħaġa li tiġri lil ħafna nies. Forsi anke jekk aħna nkunu għaddejna minn dik l-esperjenza xi darba jew oħra li nistgħu naqsmu l-esperjenza tagħna wkoll u x'għandna forsi. Importanti wkoll imma li dejjem niftakru li kulħadd huwa uniku u differenti dak li jaħdem għalija mhux bil-forsi jaħdem neċessarjament għal ħadd ieħor. Ġifieri għalhekk wieħed irid ikun informat b'options differenti u għajnuni differenti u apparti minn hekk ukoll dejjem iridu niftakru li meta nitkellmu fuq l-adulti qatt ma nistgħu nisfurzaw il ħadd. Jiġifieri tajjeb li neqgħu nippruvaw iva, imma mbagħad jekk naraw illi persuna mhijiex qed tirċievi l-feedback tagħna, kultant ta' wkoll diffiċli ħafna jkollna naċċettaw li forsi jkun hemm il-bniedem ikollu bżonn ftit spazju biex rifletti jew ħin għalih. Għax ma jkunx għadu lest, forsi li jisma' ġieli hemmhekk tibda t-tensjoni fir-relazzjonijiet, jiġri qatt ma nistgħu nisfurzaw il xaħat, immiva nippruvaw ovvjament nagħmlu minn kollox biex ngħinu l dak li jkun.
U sakemm qed ngħidu hekk ma nixtieqx li nwasslu messaġġ li għandna b'xi mod nissapportjaw biss lil min huwa maqbud fija. Imma anke lil ta' madwaru.
Eżattament.
Anke lil ta' madwaru. Jiġifieri jiena jekk hemm raġel jew mara illi huma maqbudin fil-vizzju u x'inhu, ejja ma ninsewx in-nies ta' madwaru, ejja ma ninsewx lil martu, lil żewġa, lit-tfal. Dawn ukoll għandhom bżonn. Support. U allura b'xi mod jekk it-tfal qegħdin l-iskola, nikkonsidraw illi nitkellmu mal-professjonisti involuti l-iskola biex ikunu konxji minn xi xin huma għaddejjin it-tfal għal xi xin huma esposti it-tfal. Ma ninsewx illi fl-iskejjel hemm is-servizz tal-counseling għat-tfal. Fejn ikun hemm bżonn issir referta wkoll u ikun hemm is-servizz psikoloġiku. U fl-istess ħin nifhem kemm hija diffiċli għal min ikun qed jgħix ma' min qed maqbud fil-vizzju. Għaliex għax il-ħajja xorta titkompli sadattant, titkompli bil-ħajja tax-xogħol, titkompli bl-affarijiet tad-dar, titkompli bil-qadi, bix-xiri, bil-ġiri li għandu hemm bit-tfal, bl-attivitajiet ekstrakurrikulari, u daqqa l-futbol, u daqqa l-banda, u daqqa hekk, u daqqa hekk, il-ħajja tkompli. Ha ma nsemmux l-isfidi li ġib magħha l-ħajja fejn ikun hemm ċirkustanzi ta' mart, f'relazzjoni immedjati jew inkella fil-familja tal-oriġini, jinqala mart, ċirkustanzi ta' sptar, li ma jkunux ta' kuljum ma jiġru u jkomplu jaqduha kif ngħidu bil-Malti. U allura hemm bżonn ta' support. U għalhekk jeżistu l-professjonijiet li joffru t-terapija għaliex dan huwa xogħol li irrit jinħadem ukoll minn professjonist. Claire, fadlinna biss ftit minuti biex nalqu dan il-programm, issu semmejna, namlu daqsxej rekapitulazzjoni, issu semmejna illi l-addictions mumiex biss dawk illi tradizzjonalment intuhom ħafna spazju fil-diskussjonijiet tagħna, bħalmuma l-alkohol, bħalmuma id-droga, tipjib u sustanzi oħrajn, imma semmejna ħafna oħrajn. Għamilna anke distinzjoni bejn imġibiet li aħna fil-ġargin tal-professjoni seħu kompalsif, tajjeb, bħalma semmejna per eżempju ċertu ser, ċertu tip ta' attività kriminali, ċertu lob, nazzar da nejt anka ċertu atti ta' assalt, ġifri anka ċertu jennaf mod ta' kif nirreaġixxu waqġliet. Jista' jsiru kol vizzju, per eżempju, li jena naqla idejja u nku violenti. Tajjeb. U semmejna dawk l-addictions li huma tamġiba. Bħalma huwa edna jinnaf l-ikel, sess, pornografija, lob, fuq computers, video games, etc. Ix-xogħol, isu l-eżerċizzju fiżiku estrem, xi ħaġa li hija tajba u bżonn juża għalina l-eżerċizzju fiżiku, imma meta jsir fuq livell estrem inkun qiegħed nagħmel ħsara lil innifsi. Semmejna x-xiri, semmejna plastic surgery, semmejna attivitajiet oħrajn. Niġbdu konklużjoni. Kif b'mod jew ieħor nistgħu nofru tama? Għaliex, għax din mhix bil-forsi xi ħaġa li trid tmud biha.
Ekku. Naħseb li fil-verità qed nitkellmu fuq il-bilanċ u l-boundaries kemm huma importanti daw fil-ħajja tagħna, però kulħadd xi darba oħra jitla fil-bilanċ fil-ħajja tiegħu. Naħseb kulħadd ġieli esperjenza momenti fil-ħajja fej ma ħassx li l-ħajja mixja kif hu jew hi jixtiequ. Però nafu Karl aħna għax naraw ħafna nies ovvjament fix-xogħol li jmorru għall-aħjar, dak huwa x-xogħol tagħna li ngħinu il dak li jkun biex jieħu kontroll tal-ħajja tiegħu u hemm tama minħabba illi tant illum il-ġurnata nafu iżjed fuqhom fuq dawn id-diffikultajiet ta' volja ma nafux kollox li hemm ħafna għajnu nied differenti. Jien dejjem inħeġġeġ il dak li jkun li jekk marru forsi fitxew lajnuna għan xi ħadd u dak li jkun ma laqathomx jew forsi ma ħadux ir-riżultat li xtaqu li jippruvaw anke għajnu niet servizzi jew professjonisti differenti. Dejjem hemm it-tama hija xi ħaġa hija kundizzjoni li hija treatable, jiġifieri fil-verità li aħna wieħed jista' jirkupra minna, tieħu żmien. Iġviri importanti li dak li jkun ma jipprovax ftitu jaqta' qalbu, iġviri tu kun hemm element kbira ta' paċenzja u ta' sagrifiċċju wkoll ikolli ngħid, u li wkoll dak li jkun irid iħalli lilu nnifsu anke jħoss il-weġġa' forsi li jkun hemm taħt. Mhux proċess faċli imma ħafna ħafna nies imorru l quddiem u nħeġġeġ il-kull min iħoss li jista' jkun għandu din id-diffikultà li jfittex lajnuna għax verament l-ewwel pass jista' jwassal biex dak li jkun jibdel ħajtu.
Ekku, jiena biex inżid miegħek Claire isu titla f'moħħi is-sens ta' disċiplina. Kemm huwa importanti fil-fehma tiegħi illi persuna tfittex li tħarreġ lilha nnifisha fid-disċiplina. Ibda minn xiex minnek innifsek. Minnek innifsek u miegħek innifsek. Illi min affarijiet żgħar ħafna. Per eżempju li nżomm ħin. Tgħid li dik għandha x'taqsam ma li għandha ħafna x'taqsam għaliex meta aħna nibdew inħarġu lilna nfusna inkunu disċiplinati minn affarijiet żgħar insiru disċiplinati f'affarijiet kbar ikun ħafna eħfef li nfittex lajnuna, ikun ħafna eħfef li nipperswadi li l-nifsi biex naħdem fuq addiction li għandi, ikun ħafna eħfef li naċċetta illi jien għandi problema. Ikun ħafna eħfef li naħdem fuqha. Għaliex, għaliex id-disċiplina tagħtina sens ta' ordni. Tajjeb, u allura naħseb li huwa mod adattat ukoll ta' kif nagħlqu, tajjeb, għaliex hemm mod ta' kif noħroġ minnha. U l-fatt li xi ħaġa li m'inhiex waħdi kif qed tintikler m'inhiex waħdi fiha din, ħafna huma dawk li huma fiha issa. Forsi għalik mhux ta' komfort din importax. Imma hemm ħafna riċerka, hemm ħafna esperjenza ta' nies illi tista' tibbenefika minnha int ukoll. U allura dan huwa l-messaġġ ta' tagħmel nixtiequ nagħlqu bih illum, iddiskutejna l-addictions, kien naħseb programm tqil nittama illi fimtuna. Nittama li l-mod kif tkellimna ma kienx tekniku, nittama li l-eżempji li tajna stajtu b'xi mod tirrelataw magħhom, anka il-mod kif kissirna biċċiet dan is-suġġett. Il-ġimgħa d-dieħla, Claire, il-ġimgħa d-dieħla se nippruvaw inkissru s-serjetà billi nitkellmu fuq l-umorizmu. Għaliex kellna feedback ukoll illi x'imdaqqiet meta tkunu qegħdin tisimgħuna tħossuna serju wis. Mhux ovvjament m'aħniex se niddiskutu l-umorizmu biex inkissru s-serjetà, imma entuna nirriflettu kemm hija importanti wkoll illi nkunu ma nitilfux is-sens ta' umorizmu anka meta niġu għat-terapija. Mhux biss, imma anka meta niġu għat-terapija. Għaliex? Għaliex l-umorizmu jgħin fir-relazzjonijiet tagħna. U allura dik kienet timbixa ċkejkna għal suġġett li se niddiskutu il-ġimgħa d-dieħla. Aħna diġà bdejna nitbismu. Nirringrazzjaw lit-tekniku tagħna Jordi De Bono, illi dejjem hemmhekk attent għal dak li nkunu qegħdin ngħidu u biex ikun tekniku tajjeb magħna. Nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa tinsewx il-programm li jiddiskuti dak li jolqot l-inna fil-ħajja tagħna, il-programm li jitkellem terapija, Therapy Talk, bħallum u repetizzjoni naturalment is-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Reitz, Claire Borch, flimkien miegħi, nsemmilkom.